halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waa si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 20:30 heerarka FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka dhan oo aad naga dhageysanaysan bogaan internet ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha juulaayna waa 6/2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
midda kale ugu daran oo aad maaragtay loo hadalhayana waxay tahay al-shabaab in ay doonayaan in ciidamadan ka dagaalamo ama maleeshiyaadka ka dagaalamo wadamada carabta sida ISIS oo kale inay rabaan inay ku biiraan
kaasi wuxuu ahaa injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo ku waramaya sababaha ay wax ogeysteen weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan Soomaaliya waraysi ayaan idinka haynaa
waxaa kaloo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan Griega oo iska diiday dalabaadka Yurub ee qorshaha gunti isku geejinta
Iran iyo Maraykanka oo isku marila in ay heshiis gaadhaan
Mareykanka oo ku guuleysta koobka adduunka ee gabdhaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka Maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa xalay isku dhacay duuleedka magaalada Jalalaqsi qasaaraha weerarkaasi ayaan cadeyn ilaa iyo hadda iyadoo warar aanu halkaas ka helaynaa ay sheegayaan in dhimasho iyo dhaawacba uu sababay weerarkaasi Maxamed Cabdullaahi Araaye oo ah sargaal ka tirsan ciidamada dawladda oo goor dhow aanu la xiriirnay ayaa VOA-da uga waramay weerarkii xalay
weerar gooniyay oo soo weerareen meel ma jirto magaaladii rabeen inay shacabka iyo qalqal geliyaan goobaha ganacsiga iyo waxyaabaha meelaha noocaas oo la fariistay iyo inay shacabka ka qalqaliyaan askari isaga hor yimaadeen meel xabadaha dhexmaray kadib ciidanka tagay meeshiiyaa lagu galay waana laga raacdeeyey magaaladay rabeen inay soo galaan magaalada afkeeda lagu hortagay marka qaarna waa laga dilay inta kale ma carar
Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waayadanba u muuqday in ay xoojinayaan weerarada ay ka geysanayaan gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ay la beegsadaan fariisimada ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda federaalka iyo deegaanadii hore looga xoreeyay
codbixiyaasha dalka Griega ayaa si weyn uga hor yimid qorshayaasha dalalka deymaha ku leh dalkaasi ay soo jeediyeen oo ahaa hindisayaal guntigiijis ah taas oo ay beddelkeeda u ballanqaadeen deymo kale 87 waraaqihii codbixinta ee la tiriyay ayaa in ka badan 600 waxay ka hor yimaadeen hindisahaas iyaga oo iska indhatiray baaqi midowga Yurub ee ahaa inay suuragal tahay in dalkaas laga saaro suuqa lacagta Euroga Ra'iisul Wasaaraha dalka Griega oo dabada ka riixayay in shacabkiisu ay u codeeyaan maya ama ay ka hor yimaadaan hindisahaas ayaa sheegay in ay u dabaaldegayaan guusha dimuqraadiyadda isagoo sheegaya inuu dib ugu laabtay mar horeba miiska wadahadalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa sheegay in codbixinta dadweynuhu ay awood badan siin doonto si uu go'aanno wanaagsan ula geli karo dalalka deymaha ku leh dalka Griega
Isbahaysiga Mareykanka hoggaaminaya ayaa weerarro xagga cirka ku qaaday bariga dalka Syria. Maalmihii Sabtida iyo Xadda waxaana weeraradaasi xagga cirka lagu dilay ugu yaraan 23 ka mid ah. Maleeshiyaadka kooxda Daacish waxaana goobtaasi lagu dhaawacay xubno kale. Warsaxaafadeed la soo saaray shalay oo xadahayd ayaa lagu sheegay in weeraradan xagga cirka lagu bartilmaameedsaday. Dhismayaal iyo waliba goobo kale oo ay marin ahaan u isticmaali jireen kooxda Daacish. Afayaan u hadlay isbahaysiga oo lagu oo liyiraahda Lieutenant Colonel Thomas Gleran ayaa sheegay in weeraradana ay ahaayeen kuwa wax ku ool ah kuwaasi oo ka hor istaagay kooxda Islaamiyiinta inay isugu gudbaan ama ay isugu gudbi karaan iyagoo sameynaya dhaqdhaqaaqyadooda militari ee Syria iyo Iraq
Dayax gacmeed aan cidi wadin oo Ruushku leeyahay ayaa subaxnimadii Axad ee shalay ku degay xarunta caalamiga ah ee hawada sare waxana arintani ka dambeysay kadib markii dhowr goor lagu guuldareystay in xarunta hawada sare la gaarsiiyo sahay kala duwan dayax gacmeedkan la diray ayaa gaadhsiiyey xarunta caalamiga ah ee hawada sare in ka badan 3 tan oo isugu jirta cunto, shidaal iyo sahay kale oo halkaas looga baahnaa. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa sheegaya in kastoo marar kala duwan lagu guuldareystay ganista cirbixiyeenka, haddana inaanay jirin wax khatar ah oo haysatay xarunta hawada sare, sida in cuntada ama sahaydu gabaabsi ku ahayd iyo in kale. Cirbixiyeenno u dhashay dalalka Mareykanka iyo Ruushka oo 3 qof gaadhaya ayaa xilligan ka howlgala xarunta sare ee caalamiga ah. Dhammaadka bishan ayaa la filayaa in 3 cirbixiyeen oo cusub loo duuliyo xarunta hawada sare si ay ugu biiraan cirbixiyeenada haatan ku sugan. Subaxnimo wanaagsan iyo Ramadaan Kariim idilahaan tiimba meel walbaad nagala socotaan. Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, waxa ay ciidamada ammaanka ka hortageen weerar ay Al-Shabaab la damacsanaayeen in ay gudaha ugu soo galaan magaalada Jalalaqsi. Haddaba kooxda Al-Shabaab ayaa waayadanba xoojinayay weerarada ay ku qaadayeen fadhiisimada ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kalena waxa ay weerar ka geysteen deegaano horey looga xoreeyey. Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo hore wasiir u soo noqday marna la taliye iyo afhayeen u ahaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ugu horreyn weydiisay sababta ay u soo xoogeysteen weerarada ururka Al-Shabaab.
Waa sidoo sheegtay Falastiin, waxaa dhab ah in maaragtay aada moodo in 2 kacleyn oo dhanka Al-Shabaab ah ay jirto oo Soomaaliya siiba koonfurta iyo bartamaha Soomaaliyaba ay soo cusboonaysiiyeen beeladii. Waxa tusaale noogu filan 6-10 June Leego iyo dagaalkii halkaas ka dhacay oo runtii Al-Shabaab soo nooleeyey moralkooda. Iyo marka arrimahan waxaa loo aanaynaa arrimo fara badan oo ay kamid tahay 1, Al-Shabaab in mudda ah AMISOM ciidamada dowladdaba goobihii ay tageen hore uguma sii soconin. Waa la socotaa Muqdisho marka laga saaray 2011kii bay ahayd, Baraawo oo waxay ahayd Oktoobar 2014, Jowhar December 2012. Haddana waxaa moodaa in hore loo dhaqaaqin, marka arrimahaas waxay siisay waqti iyo iyadoo awalba haystay goobo fara badan oo ay ku dhumaalaysaan. Sida waxay keentay marka inay hadda 2 kacleyn xooggan soo sameeyaan. Midda kale ugu daran oo aada maaragtay loo hadalhayana waxay tahay Al-Shabaab in ay doonayaan in ciidamadan ka dagaalamo ama maleeshiyaadka ka dagaalamo wadamada carabta sida ISIS oo kale inay rabaan inay ku biiraan. 2 kacleyntan waxay siinaysaa fursad ah in Al-Shabaab ay yihiin dad ay la midoobi karaan, ku biiri karaan. Marka arrimahaas oo dhan marka laysku daro waxay keentay in ay maaragtay soo 2 kacleeyaan. Iyadoo weliba tan ugu daran waxay tahay AMISOM oo dowladaha Mareykanka iyo caalamka oo dhan iyo dowladda Soomaaliya aada ugu faaniyeen in ciidamada Afrikaanka guulo badan ay geysteen 2011 ilaa iyo hadda. Laakiin dhigashada isbigteen hadda waxay keeni kartaa in guulihii oo Afrikaanka u yimid caawinay Soomaaliya in maaragtay iyadana la yiraahdo guuldarra ayay maaragtay noqon kartaa. Waxaa kaloo iyadana meesha ku jirto oo muhiim ah in ciidamada dowladdu waxaad moodaa dagaalada furuntiga ay ku jiraan oo dhan inaysan keligood tallaabo qaadi karin oo ay ku weerari karaan degaano kale, iyadoon AMISOM ka helin awaamirtii iyo logistikadii, iyo taasna waa caqabad kale oo keentay in Al-Shabaab ay waxay doonaan sameeyaan.
Ma laga yaabaa in hoggaanka cusub ee Al-Shabaab uu wax ka bedelay xeeladihii dagaalka ee kooxda, sababtoo ah markii la dilay hogaamiyihii Al-Shabaab Axmed Cabdi Gudane, dad badan waxay filayeen in Al-Shabaab ay kala daadan doonaan. Marka ma dhici kartaa in hoggaanka cusub ee Al-Shabaab uu qorshayaal cusub uu ku dhiirigeliyey xoogaga Al-Shabaab?
Haa, dabcan waa imaanaysaa. Weliba waxaa dhici karta in uu aada u danaynayo si uu u helo kaalmo caalami ah iyo dhaqaalo. ISISna ay hadda soo xoogeysanayaan in ay ka fikirayaan sidii taasna ay tan daliil u tahay bal inay iyagana ismuujiyaan. Midda kaleo iyagana maaragtay ugu sii muhiimsan waxay tahay fursadan la siiyey oo muxuu ahaa ay ku fikiraan ay kaga tashtaan si istraatiijiga wixii dhici lahaa. Haddana bisha Ramadaan oo lagu jiro oo muddana la ogaa Ramadaan walba inay qaraxyad suubiyaan iyo dagaalo, haddana aada moodo in Foxkii Muqdisho ay si uga leexdeen oo Leego iyo Cadaado iyo muxuu ahaa arrimaha ka sameeyeen ama jalalaqsi oo maaragtay iyadana maaragtay iyo waxay keentay in fursadahaas ay helaan fursadihiina ay noqoto inay maaragtay ay loo arko haddaba inay dadsoo loo sameyn kara. waxaa kaloo iyadana xusid mudan in ciidamada dowladda runtii oo runtii dabaraadeeyay dagaal badan sameeyey, haddana aada loo hadalhayo in shan bilood mushaar aadaysan qaadan, in logistic ku filanaysan haysanin. arrimahaasna iyana waxay keentay in moraalkii ciidamada sida rabay inuusan noqon. arrimahaas oo dhan marka waxay sii xoogeynayaan kooxahan maaragta al-shabaab.
ugu dambeyntii marka si amisom iyo ciidamada dowladda ay mar kale awood ugu helaan inay ka adkaadaan al-shabaab ama loo dhimo weerarada al-shabaab, maxay tahay tallaabada ugu haboon oo amisom iyo dowladda federaalka ay qaadi karaan?
tallaabada ugu haboon waxay tahay horta dowladda federaalka waxay ku guuleysatay in qaramada midoobay golaha ammaanka la marsiiyo muxuu ahaa sharci oranaya in ciidamada soomaaliyeedna sida amisom loo taageero, logistica loo siiyo. tii marka maxaa maaragtay ay u qabsoomi leedahay, maxaa diidan in maaragtay amisom ay amar ka qaataan dowladdii federaalka oo taliyihii xoogga dalka uu noqdo qofka oranaya degmahebelow inaan caawa weerarnaa oon tagnaa? wax badan baa jira oo u baahan wadashaqeynta dhanka ciidamada dowladda iyo amisom. waxaa kaloo iyadana muxuu ahaa dhanka dowladda oo mar walba caqabad noqoto wasiirada laisku bedelayo, taliyayaasha la bedelayo, arrimahaas oo dhan marka waxay keentaa lack of continuity waxa lagu yihahda afka qalaad oo ah inaysan jirin wax joogteyn ah. haddii taliyaha ciidanka uu muddo joogo wuxuu keeni karaa balaankiisii qorshihiisii inuu ka dhageeyo oo uu fuliyo, laakin haddii mar walba uu ka fikirayo beryaha lagu bedelaa beryaha lagu bedelaa, arrintiina ay noqoto muxuu ahaa maaragta ciidankii moraalkiisina aada buu low u noqdaa. arrimahaas oo dhan marka dowladda waxaa haboon kow in strategiyadan oo ah amisom iyo ciidamada dowladda frontiga ku jira ama maaragta afaafka hore, bal in strategiyadooda dib loo eego, dib eegis lagu sameeyo, kadibna laga howlgalo sidii aan loo siin lahayn ciidamada maleeshiyaadka al-shabaab wax fursad ah oo ay ku fikiri karaan oo ay dagaalo kusoo qaadi karaan.
kaasi wuxuu ahaa injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo hore wasiir u soo noqday oo faalleynayay sababaha keenay inay kordhaan weerarada ururka Al-Shabaab Falastiin. Axmed Iimaan ayuu khadka telefoonka ugu warramayay halkaad kala socotaan oo idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Ramadaan Kariim.
wanaagsan dhegaystayaal. Midowga Yurub ayaa sheegay in ay ixtiraamayaan natiijada kasoo baxday aftidii laga qaaday dalka Griiga. dadka ku nool taasi oo dadweynaha dalkaasi ay si weyn uga soo horjeesteen qorshaha midowga Yurub ee guntigeejiska ah. haddaba diidmada dadweynaha Griiga ee qorshaha midowga Yurub maxay ka dhigan tahay? xageese salka ku haysa Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimahaasi ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
ismaaciilow, natiijada waxaa ku dhammaatay oo hadda go-aanka kusoo dhammaaday in 61% kuwa diidanaa waxaan ay ku qasbayaan yurubiyanku dowladda ku qasbayaan ina aqbalaana diidanaa ayaa 61% qaatay, 39% xayaba yidhaahdeenoo way ogolaadeen. marka sidaa darteed waxaa ku guuleystay prime ministerka hadda Alexis Sabira oo doonayay in la diido ayaa guuleystay oo arrinta saasay ku dhammaatay. hadda
marka diidmadani maxay tahay? bal dadka haddaynu yaro fahansiino
diidmadana waxay tahay walaal dee horta waa ka waddanka Griiga 5 sano ka hor lagu soo rogay inuu sameeyo wuxuu kalo austerity ama adeeg dhimid uu sameeyo. oo adeeg dhimid keliya maahe ay cashuurta kordhiyaan, ay welfareka ama cayd ay bixiyaan yareeyaan, inay dayntii iska bixiyaan sidag u bixiyaan, in weliba deficitkii ama magaranaysa budgetkii isdhimayey laga isdhinkii laga soo rogo oo 5 sano gudahood lagu soo gaarsiiyo in uu balas noqdo ama dheeraad noqdo ka dheeraad noqdo bertikoog baa lagu khasbay bay ahayd. taasoo kii dadka waa ku adkaatay dowladdii hore ninkii prime ministerka hore hoggaaminayo waa kuwa isku dayay inay taas sameeyaan. waa u suurtoobi weyday waa kii markaa dowladdan cusub ay dhalatay 6 bilood ka hor, dowladdan oo ku olola gashay markaa inay diidi doonto waxaa lagu khasbay yurub ku khasabtay bangiga yurub ku khasbay inay diidi doonto ayaa markaa tii ayuu doonayno kaga dhabeeyo halkuu markaa ka odhan lahaa un waa lay doortay saasaan yeelayaa. wuxuu goostay inuu mar labaad dadka yidhaahdeen referendum aynu afartan sano qaadin ka hore ugu dambeysay inuu yidhaahdo dadkan dhexdhigaya hadda dadku markaa diideen aniguna waan diidayaa haddii ilaahay yidhaahdo.
Waan gartay markaa bal natiijadan iminka may u codeeyeen dadkii oo 126 oo weliba tiro aada u sarreysa ah aan markii hore aada loo saadaalinin oo la filayay inay isku dhowaadaan markaa maxay bal dhinaci midooga yurub iminka maxay xaggee baa loo dhaqay maxay ka dhigantay iminka arrintani?
Waa su-aal aada u fiican. Waa runta horta farjarow oo ma garanaysa lama filaynin inay sidan u kala fogaadaan. Weliba dadka soo baxay aada buu badan yahay oo 63% dadka footeyn kara ayaa soo baxday, inta badan oo 50 haddii loola xitaa waa wax weyn. Marka arrintani maxay haddaba ka dhigan tahay? Dee waxay ka dhigan tahay kow, in lagu noqon doono inuu hadda gacan xoog la haysto baraamilisarka Sabiras uu haysto, alaga Sabiras uu gacan xoog la haysto oo uu odhanayo kow, isagu wuxuu leeyahay deynta dib ha loogu noqdo oo researcheran waxa la yidhaahdo micnihii waqtigan ay dhacayso ee lanaga doonayo dib ha loogu noqdo oo ha la dheereeyo waqtigan suxi. Talabaad, ha lanaga daayo in la yidhaahdo waa inaad adeegii jartaan in lana yidhaahdo halanaga joojiyo inayaado oo farjaro waa in yar ku dare 5 sano soo dhaaftay arrinta lagu soo celiyay dhaqaalaha Griigu halkii laga filayay inuu kobco maadaama lagu qasbayay arrinta sameeyeen 125 ayuu hoos u dhacay. Dayntoodan imika waxay gaadhay 175 oo waxsoosaarkooga ka qiyaas Mareykanka oo kale waa 80, Kanadana waa 130, Mareykanka waa 180, sidaas oo badan tahay. Marka khasab bay ku noqonaysaa reer Yurub gaar ahaan Jarmalka oo deynta ugu badan leh 70 bilyan leh, iyo Faransiiska oo ilaa 150 leh 100 bilyan leh. Waa beribay bay ku shirayaan baba Baris oo ilay war maxaan ka yeelaa marka kolay dib ugu noqon doonaan way riixi doonaan deynta ayaa isleahay.
Waan garta su-aasha ugu dambeeya ka dhigo dad badan ba waxay isweydiiyaan marka deyn la bixiyo maxaa loogu ladhaa in la yidhaahdo adeegyadan ha la jaro, tusaale ahaan ama ha la dhimo adeegyada waxbarashada lagu bixiyo ama caydha lagu bixiyo ama waxa maxaa isleedahay shuruuda horta inta badan way keenaan?
Dee waxay ka horsaa loo leeyahay waxa weeyaan sanad walba deynta waxbaa ku kordha oo waxaa ku kordha inta u dhaxaysa dakhligii waddanka iyo wixii uu kharash garaynayay. Marka haddii waddankii uu dakhligiisi ka yar yahay wuxuu soo gelay san walba waxbaa ku biiraya. Marka taa la jaraya waxay doonayaan inay yareyso kharashkaas isdhibidda inay yareyso oo ugu yaraan ay isleekaadaan kharashkii iyo wixii soo gelayay, sidaasay uga jeedaan. Oo marka lacagta salaa ku biirta uga jeedaan, haddii kale dayntida way sii kordhaysaa oo san walba waxbaa ku sii biiraya.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Kanada. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu u warramayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. waxaa lagu sii dhowaanayaa xilliga loo qabtay in heshiis rasmi ah laga gaaro arrinta hubka nukliyeerka ee dalka Iran, waxaana caasimada dalka Austria ee Vienna kulan uu uga socdaa wasiirada arrimaha dibadda ee quwadaha lixda ah iyo weliba dalka Iran, kuwaasi oo ku howlan sidii heshiiska madambays ah loo gaari lahaa si dalka Iran looga qaado cunaqabateynta, taasoo beddelkeedana ay aqbalayso heshiis markaasi xakameynaya mashruuceeda hubka nukliyeerka. Wariyaha V O eda Mary Salina ayaa warbixintan kasoo dirtay Vienna. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobaya.
Magaalada Vienna waxaa ku laabtay wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada lixda ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry oo warbaahinta la hadlayay ayaa gudbiyay fariin cad oo ku saabsan halka ay marayaan wadahadallada hubka nukliyeerka ee dalka Iran. Halkan aan iminka taagannahay, wadaxaajoodka socdaa laba jiho mid uun ayuu qaadi doonaa. Sidaasi waxaa hadalkiisa ku sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la hadlayay warbaahin ku soo ururtay barxadda hore ee Kobach Palace oo ah goobta uu kulanku uga socdo wasiirada arrimaha dibadda ee quwadaha lixda ah, kuwaas oo isku dayaya in ay gaadhaan heshiiskii ugu dambeeyey ee la xidhiidha arrinta hubka nukliyeerka ee dalka Iran. Inkastoo diblomaasiyiinta ku lugta leh wadaxaajoodkani ay bidhaaminayaan in uu jiro horumar la sameeyey, haddana waxaa muuqata in uu gabaabsi yahay wakhtigii loo qabtay in heshiiska lagu gaadho oo ah maalinta Salaasada.
But I want to be absolutely clear with everybody. We are not yet where we need to be on several.
Waxaan doonayaa in aan cid walba u caddeeyo. Ma joogno weli halkii aan doonaynay inaan isla gaadhno. waxaa weli jira qodobo adag oo ah kuwa laga hadlayo. Fariinta xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku soo beegmaysa xilli uu muuqaal ku baahiyey fariin kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran, Muhammad Javad Zarif, isaga oo ku sugan Kobak Palace.
At this 11th hour, despite some differences that remain, we have never been closer.
Saacaddan oo ah 12:00, inkasta oo ay jiraan xoogaa kala aragti duwanaansha ah oo hadhay, laakiin ma jirto xilli aanu waqtigan uga dhownahay in aanu wax isla gaadhno, ayuu yidhi. Waxaa lagu soo warramayaa in laba dhinac laga sameeyey horumar, taas oo kale ah gundhigga qaadista cunuqabataynada iyo weliba in la eego baadhista sida Iran ay horumarka uga samaysay dhinaca hubka nukliyeerka, gaar ahaan dhinaca qalabka, si ay himiladeedaas u gaadho. Madaxa qaramada midoobay u qaabilsan hay-adda dhinaca kormeeridda arrimaha hubka nukliyeerka ee IAEA ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in ay dhammaystiri karaan baadhis la xidhiidha su'aalaha la iska weydiinayo mashruuca dhinaca hubka nukliyeerka ee dalka Iran dhammaadka sannadkan. Wasiirro ka kala socda dalalka Maraykanka, Britain, Faransiiska, Ruushka, Shiinaha iyo Jarmalka ayaa door weyn ka ciyaaraya sidii heshiis looga gaari lahaa arrimahan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa isagu leh,
if there's absolute intransigence, if there's an unwillingness to move on the things that are important, President Obama has always said we'll be prepared to walk away.
Haddii ay jiri weydo dhibirsanaan ama niyajab ku aadan in horumar laga sameeyo arrimaha muhiimka ah, Madaxweyne Obama wuxuu mar kasta yidhaa waa in aynu isaga baxnaa, waxaanu doonaynaa heshiis wanaagsan. Heshiis wanaagsan oo keliya ayaan qabnaa.
We want a good agreement, only a good agreement.
Qaar badan oo ka mid a dhinacyada ku lugta leh wadaxaajoodka ayaa xoogga saaraya in shirarku ay sii socdaan ilaa la gaadhayo maalinta Salaasada oo ah wakhtiga ugu dambeeya ee laysla gaadhay in heshiis la gaadho, xataa haddii aan lagu heshiin qodobada waaweyn.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Mary Salina inooga soo dirtay magaalada Vienna ee dalka Austria. Waxaa soo gabagaboobay koobkii kubadda cagta adduunka ee gabdhaha dalka Mareykanka ayaa ku guuleystay. Qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis waxaa si toosa ugu jira wariyaheena sportiga Maxamuud Mascade. Mascade, haye bal ka waran guushan iyo guud ahaan ciyaarihii ay gabdhuhu soo bandhigeen muddadii uu socday koobkan.
Falastiin, aad baad u mahadsan tahay. Kooxda kubadda cagta ee waddanka Mareykanka ee gabdhahoodu dabcan intii uu koobku socday waxay u muuqdeen ciyaaryahano ay adag tahay in laga badinayo. Markasta oo ay banooniga ciyaarayeen waxay u ekaayeen kuwa isku tiirsan, islamarkaasina soo bandhigayay banooni aad u qurux badan. Walow banoonigoodu inta badan uu ahaa banooni dhanka difaaca ay aada uga dhisan yihiin. Kulankii dabcan soo gabagaboobay habeenkii xalay ahaa wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badan oo waddanka Japan ay Mareykanka iskaga hor yimaadeen. Dad fara badan isma lahayn natiijada oo 5-2 kusoo gabagabowday inay sidaa u ekaanaysay, waayo Mareykanku waxa uu u muuqday inuu ka awood badnaa habeenkii xalay ahaa waddanka Japan, waayo qeybtii hore ee ciyaarta 4 ayay xulka qaranka ee Mareykanku ay la yimaadeen oo weliba degdeg ahaa oo muddo 20 daqiiqo gudahooda ay ku dhaliyeen 4 gool. Walow dhammaadkii qeybtii hore ciyaarta ay xulka qaranka ee Japan ay gool la yimaadeen, qeybtii dambe markay la isugu soo laabtayna gool kale ayay Japan la timid oo ciyaarta 4-2 ay ka dhigeen, waxayna xoogaa u soo yara ekaadeen in ay ka daba imaan kareen Mareykanka. Laakiin Mareykanku waa ay sii dheereeyeen goolashii ku hogaaminayeen oo 5-2 ay ciyaartii markii dambe gaarsiiyeen. Sida ayayna koobka ku qaadeen ciyaaryahanada la yidhaahdo Carly Lloyd ayaa iyadu ahayd xidigii garoonka oo 3 ayay ka dhalisay xulka qaranka ee Japan. Sidaana waxay ku suuragelisay in awood iyo xoog fara badan ay u sheegtaan gabdhaha Japan. Sidaana Mareykanka ayaa koobkan ku hantay Falastiin.
Bal marka la fiiriyo taariikhda Mareykanku, gaar ahaan gabdhuhu goormay ahayd markii ay ku guuleysteen koobkan adduunka ee gabdhaha?
Dabcan habeenkii xalay ahaa guusha ay gaareen waxay ahayd T3 oo ay koobkan ku hantaan sanadkii 1999 ayaa ahayd markii ugu dambeysay Mareykanku ay koobkan ku guuleystaan. Dabcan xidigii caanka ah ee Mia Hamm ayaa kamid ahaa dadkii xilliga koobka u suurageliyay Mareykanku inay qaadaan. Marka Mareykanku waxa uu noqday waddankii ugu horreeyay 3 ee koobkan ku guuleysta, oo marka laga hadlayo ciyaartana kubada cagta ee haweenka iyaga ayaa calanka u luxaya dad fara badan ma saadaalinayeen sanadkan Mareykanka inay ku guuleysanayaan oo waxa laga cabsanayay gabdhaha wadanka Jarmalka oo iyagu in dhaweyd ba ay wacdaro ka dhigay koobka dunida iyagana kulankii ay la ciyaareen wuxuu ahaa kulankii ugu horeeyay ee Mareykanku ay muujiyeen inay awood leeyihiin ciyaarta semi-finalka markii ka hor yimaadeen oo laba iyo waxba ay ugu awood sheegteen taasi ayaa dabcan marka keentay in dad fara badan ay siirahdaan Mareykanku sanadkan guul uu gaari karaya Falastiin waxa xusid mudan in gabar kamida gabdhaha ee habeenka xalay ahaa koobka qaaday ay kamid ahayd ciyaartoydii 16 sano ka hor ee ka qayb qaadanay koobkan kuna guuleystay markii labaad ay ku guuleysatay iyada ayaana kaftan ahayd Chris gabadha ee lagu magac Christa ay ahayd gabadhan haatan waxay jirtay 4 sano iyadu 4 sano jira ay mar labaad kubadda cagta adduunka ee haweenka ay ku guuleysatay waxayna dabcan ku soo aadaysaa guushan xilli dalka Mareykanka laga dabaaldegayo maalinta xurriyadda Mareykanka 4 Luulyo oo dabcan maalintii Sabtida ahayd marka guushan Mareykanku ay gaareen qaranimo fara badan ayaa dalka Mareykanka laga dareemay waxaad arkaysaa marka dadka Mareykanka ay ka soo horbaxayaan iyagoo fanaanadii Mareykanka iyo calanka Mareykanka xiran marka kasoo guul koobeed waxaad moodaa inay ka badnaydo oo sidoo kale ay ahayd mid qaranka oo dhan uu arkay inay tahay mid qaranku uu guul weyn ka gaaray dhanka kubadda cagta iyo dhanka qaranimada intaba
aad ayaan mahadsantahay Maxamuud Mascad ayuu kaasi ahaa oo qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis si toos ah ugu jira Ismaaciil Haye
Falastiin kulbadde Mareykanka horti la soo dhigay waa kuwa wadaa hablay Mareykanka iga mudda in xaqi rag kubadi baa imka ciyaari imka digtid marka haatanna dhinacii suuganta ayaan idin soo gudbinayna dhegeystayaal
wabishi ilaahay albaabka sanada furay iridaha jaxiimana amar lagu daboolay rabbi oodahow afcuun hadaynine indhahaaga soo laab afku hadal xun yuu oran adimadu shariyay gali bixi waxaad awoodana waa bishi ilaahay 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 inta kala ka doortee nabigo umiyaha idrayiri jibriile ayaad ku soo degay idrayiri jibriile ayaad ku soo degay
codka macaan ee fanaanada qadra daahir igana waxay gabagabo ahayd guud ahaan idaacaddeena aroornimo waa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo aniga ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin leh subax wanaagsan
shay ilaahay kayaabo akhira waqtiyo ilaahay kayaabo akhira waqtiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.